لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
Huwag kayong magdahi-dahilan. Tumanggi na kayong sumampalataya matapos ng pananampalataya ninyo. Kung magpapamanhin kami sa isang pangkatin kabilang sa inyo, magpaparusa kami sa isang pangkatin dahil sila dati ay mga salarin.